Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз нагадвае Мінску, што правы чалавека універсальныя. Мадальер Саша Варламаў у судзе не прызнае сябе вінаватым. Беларусь і Іран цалкам закрылі праект па здабычы нафты на радовішчы Джафэйр. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 20-я гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад прыбыў з афіцыйным візітам у Егіпет. У Каіры яго сустрэў прэзідэнт Мухамад Мурсі. Гэта першы візіт іранскага лідара ў Егіпет ад 1979 году, калі ў Іране адбылася ісламская рэвалюцыя. Егіпецкія ўлады тады прынялі рашэнне падпісаць сепаратную мірную дамову з Ізраілем, і Тэгеран у адказ разарваў дыпламатычныя зносіны з Каірам. У Егіпце Ахмадзінаджад возьме ўдзел у канферэнцыі Арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва. Жаночыя аб'яднанні ў Індыі правялі акцыі пратэсту на знак нязгоды з новым законам, які робіць больш жорсткім пакаранне за згвалтаванні. Актывісткі заяўляюць, што закон не ахоплівае згвалтаванне мужам жонкі і сексуальныя злачынствы вайскоўцаў. Згодна з дакументам, які быў прыняты парламентам Індыі на выходных, мінімальнае пакаранне за згвалтаванне непаўналетніх павышанае да 20 гадоў. Закон таксама дапушчае смяротны прысуд у скрайніх выпадках. Падставай для ўзмацнення пакарання стаў рэзанансны выпадак згвалтавання і забойства студэнткі ў Дэлі ў снежні, які справакаваў масавыя пратэсты па ўсёй Індыі. Пяцёра мужчын, якіх абвінавачваюць у згвалтаванні і забойстве дзяўчыны, заявілі аб невінаватасці. У выпадку абвінаваўчага прысуду ім пагражае смяротнае пакаранне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Былы кіраўнік партыі «Саюз правых сіл» і цяперашні сустаршыня партыі РПР Парнас Барыс Няўцоў у аўторак быў дапытаны ў справе аб крадзяжы ў СПС 100 мільёнаў рублёў фірмы Алексея Навальна ў 2007 годзе. Паводле словаў Нямцова, ён проста перадаў следчаму камітэту Расіі свае пісьмовыя паказанні, якія раней апублікаваў у інтэрнэце. Ён выказаў упэўненасць у невінаватасці Навальна і ў палітычным характары справы. У аўторак раніцай паводле гэтай жа справы была дапытаная Марыя Гайдар, раней следчыя выклікалі Леаніда Гозмана і Мікіту Бялых. Усе яны ў розны час уваходзілі ў кіраўніцтва СПС. У амерыканскім горадзе Мідланд-Сіці штат Алабама паліцыяй вызвалены 5-гадовы хлопчык, захоплены ў закладнікі амаль тыдзень таму. У годзе штурму бункера, дзе ўтрымлівалася дзіця, выкрадальнік быў забіты. Як распавёў у панядзелак прадстаўнік ФБР на прэсавай канферэнцыі, рашэнне аб штурме было прынятае, калі супрацоўнікі сілаў бяспекі зразумелі, што дзіця знаходзіцца ў небяспецы. Перамовы з захопнікам сталі заходзіць у тупік, а самога яго людзі пабачылі са стрэльбай. У Косаве, ў горадзе Косаўска Мітравіца, двое сербскіх дзяцей былі параненыя ў выніку выбуху ручной гранаты каля іхнага дома. Пакуль не зразумела, ці быў гэта напад з матыву міжэтнічнай варожасці. Ад нядзелі гэта ўжо трэці выбух у горадзе, падзеленым на сербскую і альбанскую часткі. Пры першых двух выбухах ніхто не пацярпеў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск.